คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินม็อบในพลโป๋งเหน่งตกลงวันที่13กรกฎาคมเขาจะโหวตหรือจะเขย่าติ้วเลือกนายกกันแน่ผมชักสงสัยเพราะเห็นประธานสภาและรองวางคิวไว้ล่วงหน้าขั้นต้นถึง3รอบก่อนอื่นมาทำความเข้าใจถึงตัวผู้เข้าชิงตำแหน่งนายกคนที่30ครั้งนี้ก่อนว่ามีใครบ้างฟันธงเลยมีพิธาก้าวไกลคนเดียวแงเพราะฟาก188เสียงก็แค่แสงหิ่งห้อยมีหรือจะเผยหน้าแข่ง312ดาวจรัสแสงบนฟ้าฉะนั้นเพื่อเคลียร์คัดตัดข้อกังขาให้สิ้นในประเด็นที่อาจแย้งว่ามีคู่แข่งมาแย่งคะแนนโหวตพฤหัสที่13กรกฎาคมก็ให้พิสูจน์ถึงการยอมรับไม่ยอมรับในตัวพิธาบนตำแหน่งนายกกันจะไปเลยถ้าสว.สนับสนุนนโยบายแยกประเทศล้มสถาบันของก้าวไกลและยอมรับในตัวพิธาก็โหวตให้พิธาเป็นนายกจนครบ376เสียงถ้าไม่เห็นด้วยกับนโยบายก้าวไกลนั้นก็โหวตดับดาวพิธาไปเลยจากพราวฟ้าให้เป็นผีพุ่งใต้ลงไปเกิดในน้องหมาหรือท้องคนในบัดดลจากสมาชิกรัฐสภาประกาศสิทธิ์นี่ก็คุยให้เข้าใจในกรอบกว้างไว้ประมาณนี้ทีนี้ลงถึงรายละเอียดที่บอกกันว่าขั้นแรกจะโหวต3รอบก่อนนั่นนะ3รอบแล้วถ้ายังไม่ได้ตัวนายกล่ะเขาบอกจะโหวตชนิดข้ามภพข้ามชาติไปจนกว่าจะได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้ว่าต้องโหวตกี่ครั้งฉะนั้นโหวตกันให้เผด็จการอายไปเลยกฎหมายถ้าใช้โดยไร้ฮิริโอตัปปะก็ไม่ต่างจากพระที่บวชกายใจไม่บวชเห็นพระเหลืองคุมกายแต่ใต้จีวร นั้นซ่อนปืนทีนี้มาดูไทม์ไลน์ในการโหวตกันว่าวันไหนบ้างถ้ารอบแรก13กรกฎาคมนายพิธาไม่ผ่านนัดโหวตรอบ2ราวๆ19กรกฎาคมถ้ายังไม่ผ่านอีกก็มีรอบ3แต่รอบ3ฝั่งที่ท่านรองประธานสภาคนที่2นายพิเชษฐ์เชื้อเมืองผ่านบอกถึงตอนนั้นต้องคุยกันว่าจะเอายังไงแบบไหนกันตามนิยามนี้ผมจึงมองว่าในเรื่องเดียวกันคนเดียวกันเมื่อไม่ผ่านแล้วก็ให้โหวตซ้ำซากไปจนกว่าที่ประชุมจะโหวตให้ผ่านแบบนั้นเป็นการลงมติตามวิถีประชาธิปไตยระบบสภาตรงไหนดันทุรังอธิปไตยนั่นแล้วก็ใช่เต็มตัวเลยผมถึงว่าเป็นการโหวตที่ไม่ต่างการเขย่าติ้วแถมการเขย่าติ้วยังจะดูขลังกว่าแค่เขียนชื่อพิธาใส่กระบอกติ้วแล้วให้ประธานสภาหรือใครก็ได้เขย่าไปจนกว่าติ้วชื่อพิธากระเด็นออกมาแค่นั้นก็ถือว่าที่ประชุมรัฐสภาโหวตผ่านค่าเท่ากันจริงไหมแต่ดูตามในจากส.ส.8พรรคด้วยกันเองแม้กระทั่งประธานสภายังเผื่อวันโหวตเป็น 3-4 รอบนั่นสะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงว่าแทบทุกคนในสภานอกสภาไม่มีใครเชื่อเลยว่าพิธาจะได้รับเสียงโหวตจากที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่งได้เป็นนายกเพราะอย่างนั้นจึงต้องใช้วิธีข่มเขาโคขืนให้กินหญ้าโหวตซ้ำโหวตซากโหวตไปจนกว่าจะได้ตามที่ฝ่ายอ้างประชาธิปไตยต้องการยังดีที่ไม่ถึงขั้นระดมคนเอาปืนมาจ่อหัว188ส.ส.และ250ส.ว.ให้ต้องโหวตพิธาเป็นนายกแต่เท่าที่ผมฟังหางเสียงรองประธานพิเชษฐ์ดูท่านอิหลักอิเหลือเหมือนกันถ้าจะดันทุรังโหวตคนคนเดียวซ้ำๆซักซากดังนั้นถ้า2ครั้งไก่อ้วกแล้วพิธาก็ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาคณะ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่เสนอพิธาเป็นนายกควรต้องพิจารณากันแล้วว่าจะเอายังไงจะยังยึดมั่นใน8พรรค แล้วเปลี่ยนตัวคนใหม่เสนอเป็นนายกแทนพิธาหรือ8พรรคจะสลายขั้วเพื่อไทยไปจับขั้วกับพรรคอื่นฟอร์มรัฐบาลแล้วเสนอตัวนายกคนใหม่ให้รัฐสภาโหวตมันก็เป็นทางออกทางหนึ่งท่าทางดันพิธาถึงทางตันแต่ก็นั่นแหละในทางเลือกแรกแม้เปลี่ยนเสนอคนอื่นเป็นนายกไม่ว่าอุ๊งอิ๊งหรือเศรษฐาถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลยังอยู่ด้วยกันโอกาสผ่านด่านสว.ถึง376เสียงขึ้นไปหวังได้ไม่เกิน 30% ในทางเลือกที่2เพื่อไทยแยกขั้วออกมาเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไกลร่วมโอกาสผ่านเป็นรัฐบาล 70-80% ส่วนอีก 20-30% นั้นต้องดูว่า 1. นโยบายที่ชัดเจนของเพื่อไทยมีอะไรบ้างและ 2. ใครที่เสนอเป็นนายกให้ที่ประชุมรัฐสภาเลือกพูดได้ชัดลงไปคนที่เพื่อไทยเสนอเป็นนายกนั้นเป็นคนที่สว.ยอมรับได้พร้อมที่จะโหวตให้ถึง376เสียงขึ้นไปหรือไม่เท่านั้นในกรณีเพื่อไทยเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไกลร่วมคำถามที่ตามมาคือแล้วใครล่ะที่จะถูกเสนอชื่อขึ้นเป็นนายกนี่แหละไคลแม็กซ์มันอยู่ตรงนี้แหละถ้าถามผมนะบอกตรงๆผมไม่ใช่พยาธิในลำไส้ทักษิณตอบไม่ถูกหรอกแต่ถ้าให้ผมเดาก็ต้องบอกว่าไม่ปอก็อผิดจากนี้ก็คือผิดด่านซะอย่างใครจะทำไม่ถ้าพิธาก้าวไกลอดทั้งนายกอดทั้งรัฐบาลขบวนการสามนิ้วและด้อมส้มจะไม่จำลองจลาจลเผาเมืองที่ฝรั่งเศสตอนนี้มาที่ไทยหรือนี่พูดจากใจนะผมอยากให้พิธาเป็นนายกและให้พวกก้าวไกลเป็นรัฐบาลบริหารประเทศจะได้สะใจคน14ล้านเสียงแต่มาคิดอีกทีเหมือนทดลองให้ลิงเล่นไม้ขีดเผลอๆแค่วันเดียวลิงมันก็รื้อหลังคาบ้านจุดไม้ขีดเผาวอดทั้งเมืองแล้วอย่าว่าแต่ลิงเลยผมอ่านที่อดีตนายพลโทแห่งกองทัพไทยที่ชื่อพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่โพสเฟซหวานซืนทำเอาท้องผูกทันทีลองอ่านดูซิพงศกรรอดชมพูยังเชื่อตามนี้อยู่นะครับถ้าฝืนเสียงประชาชนคุณภาพวงเล็บยืมคำพูดสมัยก่อนหน่อยลองย้อนสอนดูจะได้หมดข้ออ้างคือคนกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดรวมเมืองใหญ่สำคัญแบบเชียงใหม่ภูเก็ตจังหวัดเขตอุตสาหกรรมแบบระยองไม่ต้องทำอะไรมากผู้ปกครองที่คนไม่ยอมให้ปกครองก็อยู่ยากอาจเริ่มจากไม่มีใจทำงานให้เฉื่อยงานไปจนถึงอาจนัดหยุดงานทั่วไปแบบยุโรปรอบละ2สัปดาห์บ้าง1เดือนบ้างสลับกันไปเกิดอะไรขึ้นขนส่งสาธารณะและเอกชนหยุดหมดร้านค้าปิดตัวพร้อมกันยอมเสียรายได้วันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่จะหนักมากเพราะการจองต้องทำล่วงหน้ามีปัญหาหากว่าจะฟื้นตัวอย่างน้อย6เดือนมีติดต่อกันถึง 2-3 รอบปิดงานยาวไปม็อบอาจมีบ้างแต่ไม่ใช่สาระเพราะอาจถูกนำไปใช้ผิดทางหรือถูกสื่อได้ง่ายๆเจอการต่อสู้แบบสันติวิธีน่ากลัวกว่ามากหาแกนนำที่ไหนก็ไม่เจอเพราะอยู่ในโรงงานห้างร้านบริษัทและเอกชนอื่นๆไม่ใช่บนถนนเจ้าของบริษัทเอกชนนั่นเองจะออกปากให้รัฐบาลที่ประชาชนไม่สนับสนุนลาออกจะใช้โฆษณาชวนเชื่อเมื่อกล่าวหาว่าคนไทยไม่รักชาติเท่าไหร่คนก็ไม่ฟังพิธาเป็นเด็กเมื่อวานสื่อไม่ใช่หรือจะกลัวอะไรแต่ถ้าดูถูกประชาชนแล้วเกิดประชาชนฮึดสู้แบบสันติขึ้นมา อุตสาหกรรมทั้งหลายหยุดชะงักหมดรัฐบาลที่คนสาปแช่งนั่นเองจะอยู่ยากมาลองดูกันว่าระบบราชการหรือผู้มีอำนาจอย่างสว.และข้างหลังคือคสช.จะทนทานได้สักเท่าไหร่ประชาชนต่างหากเป็นผู้ทรงอำนาจแท้จริงแล้วอย่าไปมองหาแกนนำแบบสมัยสงครามสีนี่เป็นชนชั้นกลางคล้ายม็อบมือถือสมัย 3-5 แต่ไปไกลกว่ามากกว่าและลึกซึ้งมากกว่าครับคุณเปลวสีเงินนะครับบอกว่าม็อบมือถือ 3-5 เบื้องหลังจริงๆไม่มีอะไรหรอกก็แค่ริษยารุ่น5รุ่น7บิ๊กสุสมอลจำลองเท่านั้นจากหน้าสภาพอม็อบจุดติดลากมาราชดำเนินจากนั้นร้อยพ่อพันแม่ก็แห่มาผสมแต่ครั้งนั้นแม้ตีกันก็ไม่มีทหารหรือพลเรือนคนไหนเลวซามอสัตชาติต่อสถาบันและบ้านเมืองที่สมองคิดแต่เรื่องชั่วๆทำแต่เรื่องชั่วๆกับชาติชักชวนให้คนเฉื่อยงานหยุดงานบ้างปลุกปั่นประชาชนปฏิวัติล่มชาติล่มเมืองบ้างม็อบมือถือสมัย 3-5 ไม่มีใครคิดระยำอย่างนั้นถ้าจะมีก็มีแต่ม็อบโป้งเหน่ง66นี่แหละเชื่อผมสิผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ปี 3-5 หรอกแต่ผมนี่แหละอยู่กับคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ